Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske u emisiju Učinimo moguće, prvu u 2013. godini. U ovoj emisiji očekuje vas informacije iz svijeta ekologije, ali i praktični savjeti kako bismo svi učinili dobro djelo za dobrobit naše planete. Danas ćemo razmišljati o reciklaži elektronskog otpada, zagađenju velikih gradova i proizvodnji peći koje za gorivo koriste biomasu.
Moja ljubav nema granice, ipak nije nužno biti uvijek kraj tebe, jer ja te volim, milice. Da li znaš za razlog zašto noću spavam sam? Možda bolje bude ako pogledaš u dlan, a dlan mi ženom ode ran. Ja stojim ovdje visok na tamarice i moja ljubav za te nema granice, jer ja te volim, milice. Prolazim iz beogradske mokre ulice, u mislima ja nosim tvoje poljupce i sanjam bez kafanice. Ja stojim ovdje visok na tavanice i moja ljubav za te nema granice, jer ja te volim, milice, i sanjam bez kafanice. A se mi
stari telefoni, mašine, televizori, kasete, kompjuteri, baterije, odnosno način na koji se oni odlažu, predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi. O tome danas razgovaramo sa predsjednicom ekološkog društva Ekoput, Snežanom Jagodić-Vujić, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan i vama. I...
Gospođo Jagodić-Vujić, intenzivan razvoj tehnologija doveo je do povećanja količine otpada, a sa odlaganjem otpada ima problema i naša zemlja.
Tako je, znači upravo kao što ste rekli, intenzivan razvoj tehnologija upravo u ovoj oblasti komunikacije računarske opreme doveo je do povećanja količine ovog otpada koji je između ostalog poznat kao elektronski električni otpad i svrstava se u opasan otpad. Ovaj otpad je izuzetno specifičan jer u sebi sadrži veliki broj opasnih i kancerogenih supstanci koje mogu ozbiljno naruše kako ljudsko zdravlje, tako i da zatruju životnu sredinu. Nesagledive su posljedice od dejstva ovog opasnog otpada, o kojima još uvijek ne razmišljamo pravilno, iako smo svesni njegove pretnje i opasnosti po naše zdravlje i po životnu sredinu. Opasne supstance koje nalazimo, znači u elektronskom otpadu, su uglavnom znači živa, fosfor, olovo, arsen, pigmenti u kartridžima, u tonerima, kadmijum, plastika, hrom, brom, barijum, znači jedan čitav niz opasnih supstanci koje se nalaze u tim elektronskim sklopovima i sastavnim dijelovima ovih uređaja. E sada, s druge strane, ako znamo da se skoro 90% ovog elektronskog otpada može iskoristiti i ponovo upotrebiti, iz njega izdvojiti između ostalog i nešto zlata, srebra, platine i paladijuma, onda njegovo nepravilno odlaganje predstavlja znači ne samo pretnju, nego i rasipništvo. A mislim da mi živimo u jednoj zemlji gdje nam rasipništvo nije potrebno, nije nam ni dozvoljeno čak. Tako da, kada pričamo uopšte o odgovornom ponašanju prema ovoj vrsti otpada, odgovorno ponašanje direktno smanjuje veliki broj bolesti, prvenstveno malignih koji mogu da budu izazvane alergijskih i raznih bolesti disanih puteva. Razvoj reciklažne industrije također bi mogao da aktivira i znatan broj nezaposlenih radnika u sistemu, tako da uopšte razvojem reciklaže bi mogli dovesti do smanjenja nezaposlenosti kod nas, jer to imamo, znači, čitav jedan sistem koji je vezan za to, znači sakupljanje, transport, skladištenje, prerada, čim bi rešili, znači, faktički problem zagađenja životne sredine i problem otvaranja novih radnih mesta. Da bi se to postiglo, znači, ono što su mi već predlagali ranije, da se počne sa tim pravljenim sistemom reciklažnih dvorišta u gradovima, znači u kojem bi se nešto moglo da odlaže elektronski električni otpad, stare mašine, televizore, kasete, kompjutere, štedljive sijalice, mobilne telefone, baterije i drugi slični opasni otpad. Jer do sada kad god smo pričali o reciklaži i reciklažnom otpadu, uglavnom smo pričali o plastici, aluminijumu, znači i papiru, odnosno kartonu. Tako da, bez obzira što postoji svest o potrebi i što postoji ekološka svest o opasnosti od opasnog otpada, znači još uvek se ne radi dovoljno na tome, iako postoji zakonske norme koje jasno definišu odnos i načine uklanjanja opasnim elektronskim otpadom, ali one se nažalost ne primenjuju usled nedostataka kapaciteta i sredstava za njegovo zbrinjavanje i recikliranje. Tako da vrlo često ovaj otpad završava pomešan sa ostalim otpadom, čime se još više otežava uopšte njegovo odlaganje i recikliranje. Tako da mislim da uopšte ovaj problem treba rešiti na jednom širem nivou, znači da se utiče, znači da se utiče na to da se da razvija reciklažna industrija, da se dovodi do toga da se, znači, kako mladih tako i onih starijih ljudi da se angažuju, jer do sada, znači, svi koji sakupljaju taj opasni otpad to faktički rade individualno.
Spomenuli ste reciklažna dvorišta. Da li imate podatke u koliko opština i gradova kod nas su već uspostavljena ova dvorišta?
Pa nemam precizni podatak. Znam da je u Tuzli bilo formirano nekoliko reciklažnih dvorišta, da li se ona nastavila da postoji dalje, to nemam informacije. Ali to je uopšte ideja koja bi mogla tek da se razvija i koja mislim da bi u svim našim gradovima u Republici Srpskoj, a i uopšte i na nivou Bosne i Hercegovine, mogla da doprinese za upravo, znači, za smanjenje otpada po prirodi, naročito u prirodi koji se bacaju jer nemaju gde drugde. I da opet dolazimo do toga, znači, da bi tim uopšte čitavim procesom reciklaže i reciklažnih dvorišta, znači, između ostalog, mogli dovesti do smanjenja zagađenja životne sredine, do otvaranja novih radnih mesta i jednostavno do podizanja nivoa ekološke svesti o tome da mi nismo dovoljno bogati da bacamo, znači, otpad koji se može reciklirati i ponovo upotrebiti.
Prema vašim saznanjima, u kolikoj mjeri se pridržavamo zakonskih normi pri odlaganju otpada, posebno kada govorimo o elektronskom i drugim vrstama opasnog otpada?
Pa, rekla sam, što se tiče zakonskih normi, one su tu sve pravilno, regulisane. Sada, jako malo se faktički priča u javnosti o ovoj vrsti opasnog otpada, znači elektronskom i električnom otpada, jer savremeni razvoj, znači tehnologija koja je dovela do, znači, do povećanja toga, nije, znači, uopšte svest nije pratila potrebe odlaganja ove vrste otpada. Tako da tu smo došli do jednog nesklada, znači da je zakonski usklađeno sve na skroz jedan pravilan način, sve to ne funkcioniše u javnosti. Tako da mislim da bi trebali tu da se jedna posebna pažnja posveti ovom pitanju. Bar mi, znači, iz ekoloških organizacija što razmišljamo na taj način.
Ponovo se vraćamo na početak i ponovo govorimo o buđenju svijesti građana. Kako konačno uspjeti u toj namjeri?
To je jedan proces koji traje svakodnevno, koji će trajati još puno vremena, da jednostavno dok ne dođemo do toga da u svojim kućama i u svojim dvorištima ne počnemo, znači, u startu da razlažemo otpad, recimo, na organski, neorganski, na opasni, na ovaj drugi reciklažni otpad, znači tu počinje upravo pravi razvoj te ekološke svesti. Ali da bi mi razdvajali po kućama i po stanovima tu vrstu otpada, znači opet druge strane moraju komunalna preduzeća koja se bave odvozom otpada da imaju isto posebno razvijen sistem, znači čime prevoze obično, ako tako mogu da kažem, običan ovaj otpad od druge vrste otpada. Mi to još uvek nemamo, tako da faktički moramo uticati non stop svakodnevno, pričati o tome, razgovarati s ljudima, uticati kako na stanovništvo s jedne strane isto tako uticati znači, na privredne subjekte koji se bave ovim poslom.
Ono što jeste važno naglasiti jeste da pojedinac ne može sam da uredi ovu oblast i da bez zajedničke aktivnosti cjelokupnog društva i ulaganja u reciklažnu industriju ovaj problem se neće moći još dugo riješiti.
Upravo tako, tako da jednostavno možemo da iskoristimo znači ovu godinu da započnemo razmišljanje na tu temu, da započnemo neke akcije koje ćemo izvoditi na ovu temu, a mislim da bi upravo formiranje tih reciklažnih dvorišta bio jako dobar početak da se uopšte krene znači, u pravcu razvoja te reciklažne industrije.
U Prijedoru se proizvode peći koje za gorivo koriste biomasu, imaju ekološki sistem spaljivanja i stepen iskorištenosti preko 92%. Sve proizvode preduzeće Eko Život izvozi, jer kod nas za ovakav način proizvodnje toplotne energije nema dovoljno zainteresovanih. Proizvodnja toplotne energije spaljivanjem biomase postupkom pirolize u skandinavskim zemljama primjenjuje se duže od 40 godina. Korišćenjem biomase u proizvodnju toplotne energije smanjuju se troškovi, štiti okolina i stvaraju nova radna mjesta. O ovoj temi iz Pridora Saša Goronja.
Zemlje potpisnice protokola iz Kyota preuzele su obavezu da do 2020. godine za po 20% smanje emisiju ugljen dioksida i korištenje fosilnih goriva u proizvodnji energije. Oba ova efekta mogu se postići zamjenom fosilnih goriva gorivima iz obnovljivih izvora kao što je biomasa. Za sada postrojenja za korištenje biomase proizvode se u Prijedoru, ali uglavnom za izvoz, rekao je mašinski inženjer, konstruktor peći Kemal Jakupović.
Mi pravimo peći koje koriste kao gorivo biomasu sa ekološkim sistemom spaljivanja. Znači u ovim kotlovima mi pravimo praktično od biomase, od otpadaka, drveta, sapilana, briketa i tako dalje. Mi pravimo u jednom jedinstvenom procesu plin koji poslije izgara. Tako da temperaturi u ovoj peći u toj drugoj fazi, to je takozvana piroliza, postiže se negdje 1000-1100 stepeni Celzijusa sa stepenom iskorištenja preko 92%.
Dijelovi za ove peći također se proizvode u Prijedoru u preduzeću Kromos, a za proizvodnju energenta koristi se drvni otpad iz nekoliko prijedorskih pilana i industrije namještaja.
Mi preferiramo otpad na drvo sa pilana, naravno koliko ga ima, radi toga što je ono jako jeftino, radi toga što tone i tone toga izlaze u Italiju, u Austriju, savi prostora ex-Jugoslavije i Slovenci to puno kupuju. A mi koristimo naftu ili prirodni plin.
Spaljivanje biomase u ovim pećima je apsolutno ekološko, jer nema ispuštanja dima i ostalih produkata sagorijevanja u atmosferu, a postižu se i drugi efekti.
Ako primjenjujete biomasu, onda 15 puta, ja ću ponoviti još jedan put, dakle 15 puta više otvarate radni mjesto. S tim što današnja tehnička rješenja omogućuju da se biomasa i sadi, i zato imamo normalne planove.
Goriva za ove peći mogu se proizvoditi i od slame, kukuruzovine, korova i slično. Mogućnosti ušteda su gotovo nepojmljive, jer zamjena mazuta troškove u toplanama smanjuje 5-6 puta, ističe Jakupović i dodaje da je godišnji prirast biomase u Bosni i Hercegovini oko 10 miliona kubnih metara, što je ekvivalent 2 miliona tona nafte. Sve su to razlozi za razmišljanje za veće korištenje biomase, pogotovo što se investicije u ove sisteme otplate za nekoliko godina.
Slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sećam se slike ja pre jedno mjesec dva na slici, septembarski vreo dan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Sjećam se slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sjećam se slike ja pre jedno mjesec dva na slici, septembarski preodan. Na reku uzdan. se, ne vraća zelena obala i ti ja. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojima. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo.
Kina će do 2015. godine uložiti 350 milijardi juana, odnosno 56 milijardi dolara u ograničenje zagađenja vazduha u velikim gradovima, saopštilo je Ministarstvo za zaštitu životne sredine u Pekingu. U saopštenju se navodi da će lokalne vlasti finansirati većinu programa namijenjenih smanjenju nivoa štetnih čestica u vazduhu u 117 gradova za bar 5% do 2015. Prenio je Reuters. Ljekari upozoravaju da čestice poznate pod nazivom PM mogu da se zadrže u plućima i izazovu respiratorne probleme i druge bolesti. Kina je početkom prošle godine počela da objavljuje detaljnije podatke o zagađenosti vazduha u pokušaju da odgovori na zabrinutost građana da podaci o zagađenosti vazduha nisu mjerodavni, smatrajući da je zagađenost znatno veća. Kineski zvaničnici priznaju da štetni koktel izduvnih gasova, prašine i aerosola često zagađuje vazduh u brojnim gradovima i predstavlja veliki problem za gradsko stanovništvo. Mnogi građani Pekinga oslanjaju se na indeks zagađenja vazduha koji objavljuje američka ambasada, što je izazvalo bijes kineskih zvaničnika koji navodi da ti proračuni nisu zasnovani na naučnoj osnovi. Podaci rađeni prema američkim standardima djeluju dosta pesimistično od onih koji izrađuju gradske vlasti i često rangiraju nivoe zagađenosti kao opasne za ljude koji duže borave vani. Kina je navela da je njena zavisnost od teške industrije razlog što danas nije uspjela da ispuni neki od ciljeva smanjenja zagađenosti vode i vazduha. Yeah.
srce je htjelo da zapravo dam i stvari što vole ja napravih sam. Ako sve su pravila, šta je onda ljepota? Šta su onda duše tajne oddaje? Moje najmilije, ne postoji samo jedan prag. Moje najmilije, čime mjeriš koliko sam drag? Koliko sam rano.
O ekološkim projektima planiranim za naredni period u opštini Kotor Varoš razgovarat ćemo sa načelnikom opštine Daliborom Vučanovićem, kojem želim dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima, slušalcima Radio Republike Srpske, posebno građanima opštine Kotor Varoš.
Gospodine Vučanoviću, za realizaciju ekoloških projekata na području Kotor Varoške opštine u naredne 4 godine planirano izdvajanje oko 7,5 miliona maraka.
Plan je da izdvojimo 7,5 miliona maraka u smislu uređenja i održavanja čistoće u opštini Kotor Varoš.
Izgradnjom gradske sekundarne kanalizacione mreže i izgradnjom prečistača otpadnih voda u mnogome bi bilo smanjeno zagađenje na području vaše opštine.
Pa za samim time bi riješilo, znači, mi smo opština koja nije imala uopšte izgrađenu gradsku kanalizaciju, projekat je započet i završavamo treći krak, negdje ukupne investicije uloženo već 3,5 miliona, gdješ nam je potrebno milijona konvertivnih maraka da završimo ostali dio kanalizacije mreže, tako bi bilo uvezano cijelo gradsko područje u jedan sistem odvodnje otpadnih voda. U planu je da kad završimo taj projekat, da idemo uporedo i apliciramo prema predpristupnim i pristupnim fondovima Evropske unije da završimo, odnosno da uradimo koliko, odnosno pročitač, kako bi, znači, otpadne vode bile prečišćene i samim time čista voda išla u korito rijeke Vrbanje, a samim time smanjeno zagađenje, odnosno sve bi na minimum zagađenje rijeke Vrbanje.
Između ostalog, planirano je i uklanjanje divljih deponija smeća. Kakvo je trenutno stanje po tom pitanju na području Kotor Varoša?
Mi smo u proteklom periodu imali ogromne probleme na opštini Kotor Varoš. Ima veliki broj divljih deponija. Imamo gradsku deponiju koja je isto zatvorena, koja ne funkcioniše, znači divlja je deponija, i imamo po mjesnim zajednicama veći broj divljih deponija. Od toga su najveći problemi u mjesnoj zajednici Maslovara i mjesnoj zajednici Šiprage, gdje su velike količine otpada bačene u korita rijeka Rječica i u šumu, tako da imamo jedan problem koji ćemo pokušati da iznađemo mogućnosti kako bi to sanirali i očistili. Mi smo učesnici projekta gradskih regionalnih deponija, gdje smo ušli u programe depota i gdje u zadnje 3 godine odvozimo smeće i s tim smo riješili sad problem. Jedan dio smeća se više ne baca, na divlje deponije već odvozimo i lagujemo na depot. Samim tim da je, znači, poboljšano već odvozom tog smeća. Ove godine smo nabavili negdje oko 350 kanti za smeće i koje smo postavili na cijeloj teritoriji opštine. U planu je nabavka još jedan broj kontejnera koji nam nedostaje. Imamo problema sa motornim vozilima za odvoz smeća, tako da ćemo u zarednom periodu imati suočiti s tim problemom i pokušati, znači, sredstva i mogućnosti da i to završimo kako bi imali, znači, bolje uslove i bolje bolje materijalno-tehničke opremljenost za odvoz smeća.
A vaša namjera je i uređenje obala reke Vrbanje, što znamo da ne bi bila prva akcija ovakve vrste u Kotor Varošu.
Da, mi smo do sada radili manje akcije, odnosno koliko smo imali dozvoljenih sredstava i koliko smo mogli dobiti sredstava i pomoći, i radili smo, da kažem, uklanjanje i čišćenje smeća, odnosno uređenje Kotora Vrbanje. Međutim, treba nam veća sredstva da bi samim tim, znači uklanjanjem ovih divljih deponija, kao što sam rekao, koje su sve naslonjene na korito rijeke Vrbanje, ako to riješimo i uspostavimo redovan odvoz smeća, ja mislim da bi onda smanjili dobar dio zagađenja rijeke Vrbanje, i tako da bi sigurno imali jednu čistu rijeku koja je sigurno biser Kotor Varoša i jedna planinska rijeka koja je sigurno trenutno zagađena, ali sigurno je samim tim očistili od otpada i doveli u stanje da je jednostavno da je rijeka biser grada Kotor Varoša.
Gospodine Vučanoviću, osim ovih projekata koje smo nabrojali, kakva je vaša ocjena? Koliko opština Kotor Varoš posvećuje pažnje i sredstava zaštiti životne sredine i kako biste vi ocijenili stanje životne sredine u vašoj opštini?
Pa mi posvećujemo pažnje. Znači, mi smo opština koja ima skroman budžet. Dosta smo u proteklom periodu sredstava dobili od međunarodne organizacija i vlade Republike Srpske, tako da smo jedan dio tih sredstava namjenski utrošili u ekologiju i očuvanje sredine. Stanje shodno tome da mislim da opet ipak zadovoljavajuće, ako isključimo ovaj problem što je nastao u proteklom periodu zagađenja, znači divljim deponijama, ovim načinom, znači koji smo napravili odvoza smeća, da se sigurno stanje poboljšava i popravlja. I ako uspijemo da očistimo divlje deponije, ja mislim da ćemo imati sigurno jednu čistu sredinu.
Poštovani slušalci, čuli ste razgovor sa načelnikom opštine Kotor Varoš, Daliborom Vučanovićem.
Na bolu kamenja sme prlale od drugi povetje, ne sme grešele, zojedna nadež za troška ljubov, za malku sretja žive me. Pesni stihovi, celi fermani, noći nespani, solzi soleni, zojedna nadež, za troška ljubov, za malku sreća. Činjavo krevet kušnati, ne stanuva me, a već je pate, doa je ova, ova je doa, doa je doa, doa je se.
Zeolit s pravom nazivaju čarobnim kamenom ili kamenom života, jer je ekološki najprihvatljiviji upijač skoro svih vrsta zagađivača vode, vazduha, zemljišta, kao i radioaktivnih nuklida. Istraživanja ukazuju da bi ovaj mineral u bliskoj budućnosti mogao da bude vrlo efikasan prirodni lek. U porama zeolita smješteni su lako pokretljivi ioni natrijuma, kalijuma, kalcijuma, magnezijuma i molekuli vode. Ova jedinstvena hemijska i strukturna svojstva zeolitu daju mogućnost raznovrsne upotrebe. U vodi netoksični ioni iz zeolitske rešetke lako se izmjenjuju toksičnim koji su prisutni u zagađenoj vodi. Na ovaj način zeolit može da očisti vodu od toksičnih iona poput olova, kadmijuma ili radioaktivnih iona. Sličnu efikasnost zeolit ispoljava i u čišćenju zemljišta kada se pospe po njemu i dođe u dodir s vodom. Zahvaljujući poroznoj strukturi, zeolit karakteriše velika specifična površina. Tako, samo 1 gram zeolitskog praha ima apsorpciona svojstva na površini i do 100 kvadratnih metara. Veliku korist od primjene ovog minerala mogla bi da ima i poljoprivreda, jer zeolit na zemljištu povećava sadržaj humusa u površinskom sloju. Zeolit je korišćen i za čišćenje Temze, koja je do prije nekoliko decenija zbog velikog zagađenja bila mrtva rijeka. U Černobilju su, da bi umanjile efekte nuklearne katastrofe, 90. godina prošlog vijeka velike površine oko nuklearke posipali upravo prirodnim zeolitom.
Leptir pravo da sleti na svijet, niko ne smije to da zabrani.
Rijeka ima pravo da teče, riba u njoj slobodno pleše, niko ne smije to da uskrati.
Šuma ima pravo da diše, vjetar njene grane njiše, niko ne smije to da naruši.
Sunce ima pravo da sija, oblakišom zemlju umiva, niko ne smije to da ospori.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj svoju majku prirodu, čuvaj svoje selo, grad i ulicu, čuvaj.
Pravo na smije, niko ne smije to da zabrani.
Dolina ima pravo da spava, planina oštra nebo para, niko ne smije to da naruši.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj svoju majku prirodu. Čuvaj svoje selo, grad i ulicu.
Završavamo današnje druženje u emisiji Učinimo moguće. Ponovo nas možete slušati naredne subote u isto vrijeme. Pozdravlja vas ekipa koja je pripremila i realizovala prvu emisiju u 2013. godini. Igor Divljak, Dragan Šukalo, Slavica Brkić, moje ime je Nikolina Broćeta.